на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. У Менску презентують книгу Андрея Ляхновича і Сергія Дубалца «Хроніка політичних репресій». За день до інаугурації президента України офіційний Менск так і не визначився, хто поїде на урочистість. Лукашенко попередив старшиню Гомельського облвиконкому об неповній службовій відповідності. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. У Менску презентують книгу Андрея Ляхновича і Сергія Дубалца «Хроніка політичних репресій. 1918-2008 год. Крупський регіон. Малое Полесье. Друцько-Березинський край». У книзе собраны известки про больше, как 2000 репрессованных с региону Малое Полесье. У основу книги легли передачи Сергея Дубалца на Радио Свобода «Картотека Сталина». Акурат у гэтай хвіліны на нашым сайце свабода.орг вы можаце бачыць наўпроставую трансляцыю з гэтай прэзентацыі. Яна адбываецца ў гэтай хвіліны ва ўправе БНФ у Менску. А на сувязі наша корэспандэнтка Саша Інфельд, якая там прысутнічае. Александра, што даведаюцца тыя, хто прыйшлі на прэзентацыю?
Ну, витаю еще раз в эфире. Я хочу сказать, что презентация еще протягивается, и зараз такие невеличкие концерты, максимум рэха, гэтых спевов, еще будут слухать наши слухачи в эфире. А вот презентация сама натягнулась амаль 2 годины, и это были не просто формальные выступы людей, которые рассказывали про то, что они зарабили, а это была соправдная живая дискуссия про сутность тоталитаризма, про то, как отрымливается, что навод у сучасных краинах по грозах массовых репрессий остается актуальной. И важное слово про значность этой книги, и о голом выдании вот такого шталту сказал Сергей Дубовец, и он сгадал, что занимается темой репрессий уже 20 лет, и текавость даили завжды розная, и в колесте избирались их этой свечени для будущего суда над коммунизмом. Тогда, как это говорили политики, это была такая надемная справа, соправды сподевались, что этот суд будет. А и сегодня эта тема возникла, и про ее никто не говорит. Тому из этих историй, вот из этих свечений у людей про репрессованных повстает такая Беларусь, якой никто и не ведал. И господар Дубовец, он лишит, что такого кшталту выдания, они потребны для створения национальной металлюги на региональном уровне. И я вот тут так само не могу не сгадать слова одного из присутных у зале, это достаточно молодой человек, и он поднялся и кажет, что вот когда человек у одной руце мает документ, что его дед репрессованный, а у другой руце он мает документ, что этот дед был шляхчицем, что он имел маемость, какую несправедливо забрали, землю, то этот человек уже совсем иншей формации, и этот человек уже затекавлены у тем, как приспешивать перемены. Вот такие были слова этого молодого человека. Вельми шмат, конечно, говорили про сучасность, например, режиссерка Вольга Николаевич. Я назгадала про постановочное видео из Украины, на яким российский сепаратист Безлер показально расстреливает 2 зняволенных. И вот Вольга каже, мне страшно уявить, что такое махчима у наши дни. И мы не можем казать, что память про репрессии – это некий нафталин. Это как раз тая кропка теперь, коли минулое и будущее споткались. Ну и я хотела бы задать так само слово историка Игоря Кузнецова. Он таки великий адмыслоуца о справе репрессии, зарабил шмат доследований. И он выказался, что не может критиковать ни одного критичного слова сказать про это выдание, потому что любые намагания в этой тематике треба только витать, и это вот это выдание будет таким вариантом, якому треба только наследовать. И господар Кузнецов кажет, что вот этот червень 2014 года для его знаковый и такие оптимистичные, потому что 3 червня была презентация книги Александра Лукашука «Вертание националиста». Сегодня вот отбылась презентация этой книги, а при конце червня обвестил Игорь Кузнецов почне вынешать виртуальный музей ахвяраў репрессий.
Александра, а ці ёсць магчымасць у ты хто прыйшлі атрымаць гэтую кніжку?
Так, книжку можно набыть на презентации, она есть и будет доступна. Правда, наклад ей вельми маленький, насколько я могла зразуметь, это всего 299 экземпляров. Тому всем, кто хочет ее иметь у себя в библиотеке, справды треба спешаться.
Ну и мы справды чули на вашем заднем плане нечий спел. Чих это был спел, что за музыки присутничают на этой презентации?
Так, это удельник гурта «Вурай», молодый человек. На жаль, я не почула его на прозвище.
Я дзякую Сашы Інфельд. Нагадаю, што гэта быў рэпартаж з прэзентацыі, якая адбываецца цяпер у гэтыя хвіліны ў Менску. Гэта прэзентацыя кнігі Андрэя Ляхновіча і Сергея Дубаўца «Хроніка палітычных рэпрэсіяў 1918-2008. Крупскі рэгіён, Малое Палесе, Друцка-Бярэзінскі край».
Чалавек – закладнік гісторыі, сцвярджае Льгерт Бахарэвіч, аўтар новай кнігі «Каляндар Бахарэвіча, што пабачыла свет у серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Але чаму зборнік сваіх эсэ аўтар назваў календаром? І ці варта шукаць у гэтай кнізе навуковай упарадкаванасці і гістарызму? У перадачы бяруць удзел пісьменнік Льгерт Бахарэвіч і крытык Анатолій Вашчэнка, вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней, хвілінаў так праз 20-22. 7 чэрвеня на тле працягу антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны ў Кіеве адбудзецца інаўгурацыя прэзідэнта краіны. Першапачаткова меркавалася, што інаўгурацыя новаабранага 5-га кіраўніка дзяржавы павінна была прайсці на Майдані, аднак потым планы памяняліся і вырашана было правесці урачыстую цырымонію ў іншым месцы. Дагэтуль так і невядома, хто ад Беларусі паедзе ў Кіеў, якая дэлегацыя. Ні ў прэсавай службе Александра Лукашэнкі, ні ў прэсавай службе Міністэрства замежных справаў Украіны не могуць даць на гэтую тэму дакладны адказ. Вядома толькі, што запрашэнне Александру Лукашэнку было паслана. Ну, ці паедзе на Украіну Александр Лукашэнка невядома, але вось корэспандэнт Менска выдання «Новы час» Змітер Галко ездзіў па гарачых кропках Украіны роўна 90 супат. За гэты час журналіст наведаў Донецк, Днепропетровск, Адэсу, Херсон, Житомир, Наваград-Валынскі, Кіеў, Харкаў, Луганск, Марыюпаль, а таксама шматлікія малыя гарадкі на Данецчыне. Сёння з раніцы Змітер прыехаў з Кіеву ў Менск, дзе і распавёў пра вынікі сваёй трохмесячнай камандзіроўкі нашай карэспандэнцы Кацярыне Зайкоўскай.
Змітер, нядаўна вы пісалі ў Фейсбуку, што за гэтую вандроўку адчулі сябе не столькі журналістам, колькі украінцам, і што ўжо не хочаце пісаць, а застаецеся там, таму што проста душа баліць за Украіну. Як можаце пракаментаваць гэтыя словы?
Я уже навод и писать про это не мог, бо за нам тоже был утягнутый, как бог, это процесс украинский. И так моцно его переживал, что в этом переживании там хиба что максимы были какие пропагандистские выпады, уже не журналистские материалы. Их это на самой справе проблема, конечно, для журналиста. Я все-таки нашел себе, скажем так, силы, не нашел силы писать, а нашел силы не писать. Мне потроху помолчать, бо правда я уже просто был бы тогда часткой войсковых денег.
І ўсё ж, калі гаварыць пра журналісцкі бок вашага знаходжання ва Украіне, якія вынікі можна зрабіць?
23 власна матэрыялы напісаных для новага часу. Інтэрв'ю для «Украінскай праўды» вялікае адно было. Для «Радзі свабоды», для «Гардону А» яшчэ не выйшла. Там таксама вялікае будзе даволі шмат. Ну, з десятак, напэўна, як мінімум.
Вы абраслі новымі знаёмымі і сябрамі падчас паездкі. З якімі асноўнымі катэгорыямі людзей вы пасябравалі?
У Херсоні і святары, і хлопец, праграмісты, журналіст мясцовы, мясцовая самаабарона ў Наваград-Валынскім, у Адэсе, актывісты Майдану. Ну, у Донецку я не только пасябраваў, але знаёмых шмат засталося. У Харкаве прафесар адзін універсітэцкі, актывісты Майдану. Ну, у Кіеве там уже шмат, ну, от уже всіх не прыгадаеш. Ну, сапраўды, мяне просто столькі не з'яўлялася нават знаёмства, можа, за ўсё жыццё. То, ну і натуральна, вось мы з двума журналістамі, прынамсі, з італьянцам і французам, ну, правялі разам месяца паўтара, напэўна. Мы ўжо просто як адна сям'я прыязджае да нас у госці, у Італію, Францыю. Разлічваліся вельмі цёпла, летам і з людзьмі.
Змітер, а ці радуецеся, што ўдалося вярнуцца жывым і здаровым у Беларусь?
Ну, ўсё-ткі шкадаваць, што давялося вяртацца. Гештальт яшчэ не закрыты. Ва Украіне ўсё яшчэ працягваецца. Ну, і адчуванне такой ўсё-ткі нескончанасці нейкай. І прафесійнай. Ну, адчуванне тое, што я ў бяспецы, яно ўжо з'явілася там ўжо літаральна за межамі Донбасу адразу. Там, дзе залуналі украінскія сцягі, там гэтага было ўжо дастаткова. То бок, адчуванне небяспекі там за межамі Донбасу яе ўжо няма. Таму ў гэтым сэнсе тут пераезд Кіева ў Менск, ён ўжо нічога не мяняе.
Ці ёсць план яшчэ раз вярнуцца ва Украіну?
Можа, і ёсць. Але ёсць яшчэ такая ідэя паглядзець на рускіх у краінах Балтыі, можа, ў Эстоніі ці Латвии. То есть такой мне подказал даже сябра у Киева, что можно не презентовать там Глебу, не збираются они там свои народные республики поутворять в Балтийских краинах, не чекают там яны на русские танки. То бок альбо гэта, альбо вертание в Украину у планах есть.
Улічваючы атрыманы досвід, што б вы могли параіць іншым журналістам, якія б вырашылі паехаць у Донбас? Ці можа увогуле б адгаварылі ехаць?
Калі ёсць сумневы, ехаць ці не ехаць на Донбас, то лепей не ехаць. Часам можа здавацца, што ў прынцыпе даволі бяспечная сітуацыя. Але гэта ўсё-такі ілюзія, падман. Сапраўды там вельмі небяспечна. І раз мы ж говорим тут не пра супрацоўнікаў BBC ці CNN, якія праходзяць вайсковую падрыхтоўку, маюць все гэтыя шлемы, мажлеты і гэтак далі. Мне ж даводзілася працаваць ва умовах літаральна проста як украінскім журналістам, то бок я не браў нават з сабой пасведчання, я не браў іхніх акрэдытацый, ні ДНР, ні ЛНР. Прыкідваўся, перакладчык былі разам з замежнікамі, я ўжо як бы пры іх, і часцей за ўсё там мяне з мясцовага прымалі, ну, крыху нават такім шпіёнам, дыверсантам даводзілася быць. То бок гэта не зусім традыцыйная, не зусім нармальная журналістская праца.
Сказаў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі журналіст з менскага выдання «Новы час» Дмітрий Галко, які, я нагадаю, ездзіў 90 сутак па гарачых кропках Украіны.
Ці ўдалося заходнім лідарам выпрацаваць агульны падыход да Расіі для таго, каб спыніць агрэсію Москвы ва ўсходняй Украіне? Ці будзе Захад вымушаны ўвесці санкцыі трэцяга ўзроўню супраць Крымля? Ці можна сказаць, што Еўропа і Амерыка ўжо не ўспрымаюць Расію як частку адной цывілізацыі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць з Лондону спецыяліст па міжнародных дачыненнях Ярослав Крывой, з Москвы незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў, з Менску палітолог Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Нагадаю, што перадача «Пражскі акцэнт» выходзіць у наш эфір па нядзелях. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску прэзентуюць кнігу Андрэя Аляхновіча і Сергея Дубаўца «Хроніка палітычных рэпрэсій 1918-2008 год». За дзень да інаўгурацыі прэзідэнта Украіны афіцыйны Менск так і не вызначыўся, хто паедзе на ўрачыстасць. КДБ спыніў справу супраць ксяндза Уладзіслава Лазара з-за недаказанасці. Ленчыцкія памежнікі, якія п'янымі пагражалі расстраляць вяскоўцаў, асуджаныя на розныя тэрміны зняволення. Аляксандр Лукашэнка папярэдзіў старшыню гомельскага аблвыканкаму аб няпоўнай службовай адпаведнасці. З Беларусі адляцела расійская авіяцыя, якая з'явілася на беларускіх аэрадромах, калі пачалася анексія Крыму. Беларусь не выдала імпартэрам ліцэнзіі на ўвоз украінскага піва. Только что мы узгадали, что с Беларуси отлетела российская авиация, якая з'явілася на беларускіх аэродромах, калі пачалася анексія Крыму. Аднак в студыі да мяне прыйшоў Алексей Знаткевіч, у якога самая аператыўная інфармацыя на гэты конт, і выглядае, што інфармацыя, пададзеная раней, не зусім карэктная.
Так, раней наш корэспондэнт тэлефанаваў у Міністэрства абароны, яму нібыта пацвердзілі гэту інфармацыю, што 6 знішчальнікаў, 3 транспартныя самалёты злятелі з Беларусі. А вось цяпер на сайце ёсць інфармацыя, што яны прынамсі знішчальнікі Су-27 не вылеталі з Беларусі, а працытую, працягваюць нясенне сумеснага баявога дзяжурства на супрацьпаветранай абароне саюзнай дзяржавы. І наш корэспондэнт зноку тэлефанаваў у Міністэрства абароны, пытаўся ў кіраўніка прэсавай службы Владзіміра Мацвеева, чаму раней ён пацвердзіў гэта, і спадар Мацвеев сказаў, што яго папросту неправільна зразумелі, зноку ж працытую, гэта адбылося з-за таго, што камандуючы падзякаваў лётчыкам за дзяжурства падчас хакейнага чэмпіянату. Вось такая цытата. Пры гэтым палкоўнік Мацвеев не адказаў на пытанне, дзе цяпер 3 ваенна-транспартныя самалёты з Расіі, якія разам са знішчальнікамі прыляцелі ў Бабруйск на пачатку сакавіка. Ну і мы будзем сачыць за тым, што адбываецца з расійскай авіяцыяй ў Беларусі. Больш інфармацыі з'явіцца на сайце свабода.орг.
Не зусім прадазразумела, як можна было гэту падзяку асабістаму складу прыняць за адлёт авіяцыі. Напэўна, падумалі, што ён паехаў развітвацца, падзякаваў і развітаўся.
Невядома, на развітанне, да.
Такім чынам, мы скарэктавалі тую інфармацыю, якую падавалі ў нашым эфіры гадзіну таму, ну і больш падрабязна і развіццё гэтых падзеяў вы можете. можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Дякую Алексею Знаткевичу. Ну а у Франции президент России Владимир Путин и новообранный президент Украины Петр Порошенко провели 15-хвилинную размову у замку Бенувиль у Кальвадосе. Это Нормандия. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что эта встреча открывает шлях до признания России нового керовника Украины. Встреча прошла в кулуарах урочистости с нагоды 70-й годовины высадки союзников у Нормандии во время Другой Сусветной войны. Президент США Барак Обама, выступающий на урочистой церемонии Франции, сказал, что высадка 150 тысяч альянтов на пляжах Нормандии поуплывала не только на выник Другой Сусветной войны, але и на ходу истории человечества.
This was democracy's beachhead.
Гэта быў плацдарм дэмакратыі. І наша перамога ў гэтай вайне вырашыла не проста долю стагоддзя, але і стварыла ўмовы бяспекі і дабрабыту для ўсіх нашчадкаў. Мы працавалі, каб ператварыць старых праціўнікаў у новых саюзнікаў. Мы пабудавалі новы дабрабыт. Мы яшчэ раз дапамаглі людзям на гэтым кантыненце ў іх доўгай барацьбе, пакуль нарэшце не разбурылася сцяна і не ўпала жалезная заслона. И свобода поширилась с Заходней Европы на Всход, с Паўднёвай Америки у Паўднёва-Всходнюю Азию. А пошние 70 год были годами поширения свободы. Народы, якія некалі ведали только оковы страху, почали смаковать добродейство свободы.
Сказал президент США Барак Обама на урочистостях с нагоды 70-й годовины высадки союзников у Нормандии под час Другой Сусветной войны. Я нагадаю, что у рамках этих встреч европейские лидеры хотят обмерковать с Владимиром Путиным шляхи урегулирования кризису в Украине у першиню после долучения Крыму.
Ці захаваліся ў сталіцы невядомыя дарэвалюцыйныя гістарычныя будынкі, якой была рэчка Мышка паўстагоддзя таму, і якія сляды вайны засталіся ў Менску незаўважнымі.
А чаго там Лукашэнка літае цэлы дзень на сваём самалёце?
Вы думаеце, гэта ён?
Я думаю, што гэта яго самалёт.
Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо». Гэтым разам мы блукаем па былой вёсцы Михалова.
І заблукаем мы туды разам са Дмітром Бартосікам праз 25 хвілін. Над кіраўніком Гомельскага аблвыканкаму Владзімірам Дворнікам згушчаюцца хмары. Александр Лукашэнка вынес яму папярэджанне пра няпоўную службовую адпаведнасць. З працягам тэмы Алексей Янкавец.
У паведамленні прэсавай службы кіраўніка дзяржавы сказана, што спагнання гомельскаму старшыні вынесена за патуранне, дапушчаныя недахопы і пралікі ў кадравай працы, непрыняцце належных мераў па выкананні заканадаўства аб дзяржаўнай службе і барацьбе з карупцыяй. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, дворнік нібыта сам ездзіў у Менск і прасіўся ў адстаўку, але яго пакінулі на пасадзе, указаўшы на няпоўную службу адпаведнасць. А папярэднічаў гэтаму ператрус у аднаго з раней затрыманых намеснікаў старшыні аблвыканкаму. У таго следчыя нібыта знайшлі вялікую суму еўра, раскладзеных па капертах. І на капертах прозвішчы. Так гэта ці не будзе неўзабаве вядома з матэрыялаў расследавання, якое вядзецца ў дачыненні да першага намесніка дворніка Віктара Банчука і намесніка Віктара Трызны. Зразумела, калі следчы камітэт агучыць вынікі даследавання. Абодвух згаданых намеснікаў супрацоўнікі следчага камітэту затрымалі 3 тыдні таму, 19 траўня. Іх абвінавачваюць у злоўжыванні ўладаю і службовымі паўнамоцтвамі. І паўнамоцтвы гэтыя, наколькі вядома, асабліва выявіліся ў мясаперапрацоўчай галіне. І Банчук і Трызна пасады ў аблвыканкаме атрымалі пры яўнай згодзе Уладзіміра Дворніка. Першы з двух намеснікаў да гэтага ачольваў райвыканкам у Рагачове, другі быў кіраўніком справ аблвыканкаму. Сам Уладзімір Дворнік, прызначаны на пасаду старшыні гомельскага аблвыканкаму ў 2010 годзе, неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў. Гомельшчына, як звычайна, дала высокі паказнік падтрымкі дзейнага кіраўніка дзяржавы і папярэдніка дворніка Александра Якабсона, які кіраваў выканкамам амаль 10 гадоў, Лукашэнка Лукашенко забрал у столицу головным контролером. Родом Владимир Дворник с Ровенской Слободы, что под Речицей. Ему 51 год. До призначения на область долгий час працевал ветеринарным лекаром у Мазырском районе. Потом керовником совгасу комбинату «Зара». При финансовой подтримке на автоперепрацовчего заводу комбинат при Дворнику поднялся. Займел свои перепрацовчие цехи и гандлевую сетку «Дары от Зары». Рупливого господарника зауважили и поставили отчуливать Мазырский райвыконкам. Мясцовый громадский активист Владимир Теляпун кажа, что Дворник подчас своего старшинёвства у Мазыры запомнился горожанам тем, что звернул увагу на ускрайки городу.
Владимир Дворник, он больше господарник, чем и политик. Для жихару Мазыра его керование запомнилось тем, что он звернул увагу на опорядкование ускрайного города. В сравнении с керовниками інших областей, Дворник не таким публичный, не выступая с некими значными инициативами. И он выконался тех решений, которые принимаются на самом верхе. А для працы с кадрами потребно быть лидером. Треба контролировать выполнение ими службовых обовязков, анализовать их деятельность.
Гомельский политик Василь Поляков лечит, что Дворник из усих опошних керовников региону наислабейший и наименьш подрихтованный.
Что Дворнику указано на неполную службовую ответственность, ну, это цалком закономерно. Удивляюсь, как его вовгуле покинули при посаде после таких гучных коррупционных скандалов. Не некие там клерки, а два наместники, вот им Люку и Пеши, замешаны в коррупции. Как можно потлумачить такие подеи? На мой пол взгляд с керовников областей Дворник самый неподрихтованный. Он был неблагим господарником, а керование в областью потребует большего, а не только быть выконавцем. И вместо того, как заниматься людьми со своего отношения, которые раскрадывали бюджетные гроши, Дворник занялся социальным изнищением на Гомельщине древа и кустарников вздовж дорог. Занимается не экономикой региона, не чернобыльскими проблемами, не здоровьем населения, а банальным изнищением зеленых посадков.
Тем часом Гомельщину сколонают коррупционные скандалы. За кратами опынулся былый старшиня Гомельского гарвыконкаму Виктор Пилипец, який размерковывал кватеры, побудованные на бюджетные гроши своякам и потребным людям, у тым ліку из аблвыконкаму. У кватерных справах оказались замешанные былый перший наместник Дворника Александр Баранов, помощник старшини Александр Урубель. У опошние годы под криминальный переслед трапили за незаконное отрыв ці выделення земельных участков наместники старшиню выконкамов у Речицы, Гомелі сельским, Ельску, а так само был керовник районной вертикали у Ветцы. Зняты с посады за неналежное выконання службовых обовязков начальник УКДБ Иван Лясковский с трьма подначаленными ему керовниками этого ведомства. Правда, в даденном выпадку Владимир Дворник наврад ці мог нечто продухилить керовникам областей, хоть и присвоили генеральские звания, але поуплывать, скажем, на керовников региональных силовых структур, милиции, ТКДБ им досить складано, бо тих подбирают и призначают з Менску.
Видать, как засвечивается свою службовую отповедность, некоторые белорусские чиновники часом проявляют за лишнее рвение. Такое уражение склалось у некоторых со слухачов свободы.
Господин Тузик внес абсурдное предложение 8 посещений в поликлинику за год. Вначале он озвучил, что белорусы, не ведая того, получают $1200 в месяц, а президент уверяет, что 500. А как сам господин Тозик и все прикрепленные к лечкомиссии также подлежат этой квоте? Еще он забыл о визитах на дом. Пусть ознакомится у статистиков Минздрава о смертности и заболеваний населения Беларуси. И он принял это решение без министра здравоохранения. Желаю ему того же. Господин Тозик, зачем вам будоражить и ослаблять людей? Александр Григорьевич, он же у вас в правительстве. Ваш рейтинг стал возрастать. И что он творит? Не на город Минск.
Еще, коли кто-нибудь хочет звернуться до керовника державы, это наш телефонный номер 266-39-52. Ян Максимюк ствержает, что керовництво слухает его на передачу «Звоночки». Герой сённяшняй перадачы «Сталкеры свабоды» Зміцер Вішнёў. Ён пісьменнік, мастак, перформер, кнігавыдавец, стваральнік літаратурнай кавярні. Сын расійскага вайскоўца самастойна вывучыў беларускую мову, напісаў дзясятак кніг сюррэалістычнай паэзіі і прозы, некаторыя з якіх выйшлі ў замежных перакладах, стварыў незалежнае выдавецтва і кнігарню пры ім. Са Зміцерам Вішнёвым сустракалася Валентына Аксак.
Упершыню выдавецкую ліцэнзію ён атрымаў у 18 гадоў. Яна была тады з пагоняй, і ён яе захоўвае. Потым 7 гадоў працаваў разам з вельмі вядомым цяпер прыватным выдаўцом Ігарам Логвінавым. А пазней з паэтам Міхасём Башурам яны ўтварылі незалежнае выдавецтва «Галіяфы». Усе гэтыя праекты прыносяць безліч клопатаў і мізэрныя прыбыткі. Але навошта ён гэта робіць?
Заўсёды хацеў мець на паліцы пэўны набор кніжак. Таму што я кніжнік, я вельмі люблю чытаць. І мне заўсёды не ставала пэўных літаратараў. І ў пэўны момант я проста зразумеў, што калі ніхто не можа гэтую кніжку выдаць, так лепш я яе выдам і паставлю сабе на паліцу. Такі эгаістычны момант. Мне ўвогуле здаецца, што здаровы эгаізм – гэта вельмі добра.
Этнічны расеец, сын савецкага афіцэра, народжаны ў Вугоршчыне, апынуўшыся ў Менску, ад самага пачатку разумеў, што будзе інтэгравацца ў культурную прастору той зямлі, дзе яму лёсіла жыць. І сваю выдавецкую дзейнасць Зміцер Вішнёў скіраваў на падтрымку аўтараў гэтай прасторы.
Мы для сябе вывелі, можна сказаць, формулу працы нашага выдавецтва. Мы падтрымліваем менавіта фінансава. Фінансаў у нас не шмат. Мы людзі небагатыя. Кніжкі беларускамоўных літаратараў. Рускамоўную літаратуру мы ўсё ж такі за свой кошт не выдаем. Можа быць, за рэдкім выключэннем. Мы імкнемся падтрымаць менавіта тых нешматлікіх беларускамоўных таленавітых аўтараў. І мы будзем іх падтрымліваць, як і падтрымлівалі. Яны для нас самыя асноўныя культурныя спадзяванні.
2,5 месяцы таму пры выдавецтве адчынілася кнігарня. Яна размешчаная ў вельмі зручным месцы беларускай сталіцы, на пачатку вуліцы Валгаградскай, і ўжо займела сваіх сталых наведнікаў. Але ў планах спадара Вішнёва ператварыць кнігарню ў літаратурную кавярню, істотна павялічыўшы прастору ўласна кнігарні і гэткім чынам пашыраючы агульнабеларускую культурную прастору.
Тут будуць ладзіцца літаратурныя сустрэчы, перформансы, выставы, і прастора будзе пашырацца.
Відэа з літаратарам, мастаком і кнігавыдаўцом Зміцером Вішнёвым глядзіце на нашым сайце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.